Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2008.
Jiří Dědeček, snídaně se psem. Čte Jiří Dědeček. Nikdy jsem nemohl pochopit, že by člověk mohl vložit svou potřebu odpouštění a péče do zvířecí duše, když je na světě dost lidí, kterým se lze obětovat. A tím spíše nemohu pochopit, že je vkládá do zvířete, jako je pes, když veškerá psí existence je soustředěna jen k znečišťování. August Strindberg. Prolog. Toto je úplný příběh láskyplné snídaně našich, jak jsem ji za svého dlouhého života poznal a jak jsem s nimi byl. Oni se ptají, kolik mohlo být těch společných nedělních dopolední? 5? 10? To není důležité. Věci, které se několikrát zopakují, vytvoří nakonec v mysli pevnou a souvislou řadu jako zeď, o kterou je možné se opřít. Naši milují vzpomínky. Jsou pro ně tím nejdůležitějším na světě. Píší si deníky, pořizují fotografie, aby věděli, že něco doopravdy bylo. Je to jejich jediná jistota. Moje jistota jsou oni. A jinak nevím, a nevím, jestli jsem někdy věděl. Snídaně. Naši snídají na terase, je slunný a teplý podzimní den. Oprýskaná Vilka vypadá v takovém počasí mnohem přijatelněji. Malá Hanička mě češe a větřík odnáší vyčesané chuchvalce za sousední ploty. Některé se zavěsí do rezavého pletiva jako falešné babí léto. Zase jde kolem ta navoněná tlustá dáma, co bydlí nad námi a říká našim, jo, u vás já bych jednou chtěla být psem, to vám teda povím. Zavolám na ní, že to není jen tak, že by si takovou čest musela do budoucna zasloužit, ale naši mě napomenou, tak už mlčím. Paní Jaruš se odkutálela rozbitou asfaltkou k nádražíčku, nechává za sebou hluboko vyoranou kosmetickou brázdu v tom vlahém, zářijovém vzduchu. Měla pravdu, jsou na mě hodní. Jsou na mě hodnější než jeden na druhého. Hanka mě neobratně kartáčuje a Hynek na ní žárlí. Ale ona je ještě malá, musí ji nechat. Alespoň mi majetnicky položil ruku na hlavu mezi uši, myslí si, že to mám rád. Není to sice pravda, ale držím. Když jsem se neohradil poprvé, podruhé, teď už je pozdě. Teď by si Hynek vzpomněl, kolikrát už ten pohyb v našem společném životě udělal a běželo by mu hlavou, jak jsem se asi až dodnes musel přetvařovat a jak se to ve mně hromadilo až k výbuchu a odmítnutí. A tak radši držím, však ono to nepotrvá věčně. Možná moc přemýšlím, ale co nadělám, když jsem chytrý? Naši si myslí, že jsem smutný. Ale já nejsem nikdy smutný, i když o těch očích se toho napovídá. Já si jen dívám a buď rozumím, nebo nerozumím. Ten chaos navenek jistě může působit melancholicky. Oni ho právě tak vidí, usmívají se, někdy s bolestným soucitem, jindy s radostným nepochopením. Jsem rád, když můj předpokládaný smutek budí úsměv. Na všechno ostatní je času dost. Haštal k snídani dokráčí ještě ve froté županu. Posadí se, chvíli jen tak funí, a pak z ničeho nic prohlásí, že si myslí, že byl v minulém životě pes. Ale protože udělal dobrý skutek, narodil se znovu jako člověk. Jaký dobrý skutek, Hašo? Obrací se k němu Naďa s úsměvem. Má květované šaty až na zem, ona si myslí, že nemá pěkné nohy. Vypadá od vlasů po paty jako slunečnicové pole. Nevím přesně, asi jsem zachránil dítě nebo tak něco. Haštal o tom uvažuje zcela vážně a krabatí čelo, jako kdyby doopravdy vzpomínal. Asi před utonutím. Jako Maxi pes Fík, jak zachránil Áju z rybníka? Směje se Hynek. No, nesměj se, to je vážná věc, odvětí Haštal zasněně. Rokokový pes. Nad stolem ve veliké obytné kuchyni visí Šemberova rytinka staré Prahy. Jinak jsou stěny holé, šmouhaté, chtělo by to vymalovat. A ty si, tatí, pamatuješ, jak jsi byl pes? Jediná Hanička tomu doopravdy věří. To ne, ale někdy se mi zdá, zkoumá Haštal tu dětskou otázku. Ale nic, mávne nakonec rukou. Už se o tom nechce bavit. Já samozřejmě vím, co chce říct, ale on si to musí sformulovat sám. Dívám se mu upřeně do očí, až nevydrží a sklopí je. Potom vzdychne a řekne, jo, ten pes by vám to řekl líp. Dopije kafe a vstane. To je hezká pohádka, usmívá se Naďa. To se piš, Hašo, ale co bude potom? Po čem? No, ze psa člověkem, za odměnu, jak říkáš, a z toho člověka potom? Haštal se na chvilku zadumá a já myslím, že vím, co má na jazyku. Snažím se mu skočit do řeči a přehlušit tu hloupost, ale on to nakonec neřekne. Jenom legračně zachrochtá. Hynek se směje, Hanička se směje a matlá si pribináček na tvář. Naďa udiveně zvážní. Hlavní problém našich jsou hormóny. Haštal má moc testosteronu. Já vím, co to je. Haštal se bojí nemoci, ale nechce o tom s nikým mluvit. Naďa se bojí války, ale její strach nikoho nezajímá. Hanka se bojí soudružky vychovatelky, ale to se nedá brát vážně, je ještě malá. Hynek se bojí sám sebe, ale neví o tom. Jsou chvíle, kdy na mě jejich strach útočí jako čtyřhlavá saň. Když jedeme autem a všichni mlčí. Když je slyším za úpět, těsně před usnutím. Dlouho jsem bezradný, když ale přijde bouřka, všem se uleví. Bouřky se bojím já. Naši nejsou zlí, jen se jim uleví, že se bojím za ně, jako hromosvod. Ohňostroj to samé a na střelnici už mě Haštal radši nevodí. Je po snídani, Haštal sedí na terase v napůl rozcupovaném houpacím křesle. Ty proutěné věci nic nevydrží. Kolébá se ze předu dozadu a listuje novinami. Občas udělá c-c-c, nebo polohlasem zavrčí, no to snad není možný, soudruzi. Naďa vyrábí náplety k rukávům starého vlněného svetru. Mám rád, když o sebe pletací dráty cinkají. To je domov. Občas se na Haštala obdivně podívá a tak pěkně se sama pro sebe usměje. Haštal dělá, že její pohled nevidí, ale vidí a znejistí. Nic není dokonalé, ani ten domov. Za chvíli Haštal rozdurděně složí noviny, praští jimi o opěradlo křesla a řekne, jestli si někdo další chce zkazit náladu, je to tady, já půjdu se psem. Tatí, já bych šel s tebou, zaprosí Hynek. Já taky, tatí, já taky, žvatlá Hanička. Ty zůstaň tady a starej se pěkně o Hanku, ať má maminka chvilku klid. Přikáže Haštal Hynkovi a pak už na nic nečeká. Nejdřív půjdeme k telefonní budce, to je obvyklý cíl našich procházek. Vhodí minci, vytočí číslo a hlas mu zjihne. Tak něžně mluvíval občas jenom se mnou, když jsem byl malý. A já sedím a snažím se neposlouchat. Já jsem stavěný na jedno stádo. Naši se mi smějou, jak málo mi stačí ke štěstí. Jídlo, pohlazení. Ale to je věc náhledu. Jde o to, co tady na světě hledáte. Já to nevím, A nevím ani, jestli jsem to věděl předtím. Ale i když nehledáte nic, něco najdete vždycky. A tak ležím a dívám se a je pro mě štěstí všechno, když jsem s nimi. Snažím se jim svůj náhled zprostředkovat, ale oni jsou strašně ponořeni do věcí. Říkají tomu, že mají problémy a pořád je řeší. Jak rád bych jim pomohl, jenže můžu udělat jen to, na co stačím. Haštal si mě dobírá, že jsem buddhista. Někdy se bojím, že až konečně zjistí, co je důležité, už to nebude mít pro nikoho žádný význam. Haštal bývá po snídani melancholický. Vyhledává tiché chvilky a odlehlá místa, posadí se nízko nad zem, na padlý kmen nebo na kámen a chce, abych seděl vedle něho. Teď jsme stejně vysocí. Haštal křehce voní pitralonem a vydroleným cigaretovým tabákem po kapsách erárního saka. Vezme mě jednou rukou kolem krku a dlouho mlčí. Řekne třeba jenom kurva. Zavře oči a z podvíček mu tečou slzy. Cítím, že mě ke svému smutku potřebuje, ale nevím přesně proč. Jeho hlas v pohnutí ztrácí velitelský nádech a tak se brzy vymaním z obětí, běhám kolem dokola a nutím se dělat hlouposti. Nerad ho vidím zoufalého. Takhle vím, že ho to hned přejde. Otře si oči, vstane, vzdychne, usměje se a řekne: ach jo, ty seš ale truhlík, co? A pak ještě: ach jo, kdyby ty zvěděl, co nevíš. Samozřejmě, že nevím, co nevím. To neví nikdo. Haštal se v noci často probouzí, vstane, zakopne o mě a tiše kleje: kam se to má zasraná duše ukládá k spánku, to by mohl říct kde kdo, že se mu chce čůrat. Jako by šlo jenom o to, aby si člověk po probuzení všechno pamatoval. Haštal si není jistý, zda se jeho duše jako do smrti opravdu ukládá do snů, nebo zda naopak sny jsou jenom průhledy na tu stranu. Haštal nemá své sny rád, ale stejně si je zapisuje, aby věděl, co se mu zdálo a co bylo. Je po snídani. Dnešní procházka málem převrátila Haštalův život vzhůru nohama. Příčinou není víra, která se o něho v nestřežených okamžicích pokouší. Kolikrát na něho musím čekat před kostelem. Nemohou za to ani vybraná filozofická díla, jejichž studiem doufá svůj strach zmírnit a která se mnou na vycházkách jednostranně konzultuje. Vinen je takový přerostlý kanár, kterého jsme náhodou navštívili. Šli jsme do Vilky Zákostelských, oni bydlí dvě ulice od nás. Nemám to tam rád, vyluxovaný trávník a vypulírovaný dům, naplněný imitací všeho, na co si vzpomenete. Moc mrtvých zvířat po stěnách, trofeje páchnou. Jejich dcera říká Haštalovi strejdo a Zákostelský s ním jedná svrchu. Haštal ví, co cítím, ale přesto mě bere sebou dovnitř. Neměli jsme se původně ani zdržet. Haštal mi to slíbil. Řekl, jenom se zastavit, stisknout ruku vdově a pozdravit se s dětmi dávného přítele. Zákostelského fotografie s černým proužkem přes růžek visí v okénku sektorové stěny. Hrdý muž v placaté čepici a v uniformě s mnoha prýmky. Haštal na ní úkosem pohlédl a mimoděk na okamžik strnul v pozoru. Nepoznám ovšem, je-li to pieta nebo podmíněný reflex. Ale ten kanár, prazvláštní tvoreček, vypadá spíš jako šedožlutý papoušek, poněkud vypelichaný. Posadil se Haštalovi na hlavu, jakmile jsme vešli. Haštal ho odhání, pták je dotěrný a škrábe, když se pokouší zachytit na předloktí. V salonku nad čajem není možné kvůli kanárovi vydržet. Za prvé, jeho klícka otřesně páchne, ale to bude zřejmě jenom můj problém. Za druhé, ten ptáček vlezlým a obtížným způsobem vrká, vráží Haštalovi do ruky s šálkem a všemožně na sebe upozorňuje. Nechce se mi ho napomínat. Buď tak laskava, Veroniko, a ukliď někam toho ptáka. Haša na to jistě není zvědavý. Řekne to za mě zákostelská dceři, asi 13leté dívce. Je fakt příšernej, podívá se omluvně na Haštala. Dárek? Zeptá se Haštal bez zájmu. Ale ne, někde ho snad našla nebo co, mávne rukou zákostelská. Je zubařka, mávnutím rozvíří okolo sebe směs dezinfekcí. Z jejího dechu cítím lizol. Šíleně na něm visí, dodá ještě s pohrdáním na dceřinu adresu. Konečně jsme opět zpátky na ulici. Nezastírám, že se mi ulevilo, když tu skrze živý plot slyšíme polohlasem Strejdo. Za cypřiši vidíme Veroniku, jak Haštalovi gestem naznačuje, aby ji následoval do kouta zahrady k polorozpadlému altánku. Podívej, Strejdo, co on dělá, usmívá se šťastně. Posadí se na rezavou litinovou lavičku, založí ruce na prsou a lehounce pozvedne bradu. Veliký kanár se jí uvelebí na založených rukou, uchopí do zobáku úzký pramínek Veroničiných vlasů a opatrně jí ho začne omotávat okolo špičky nosu. Haštal se dá do smíchu. To je legrační. To jsi ho naučila? Ne, to on už uměl. Jak uměl? Když jsem ho tu našla. Odkud jsem přilít? To já nevím, ale nehne se ode mě. No jo, pěkný. Ale co jako? Ty to nechápeš, Strejdo? Matka o tom se mnou odmítá mluvit. Veronika se snaží krotit rozčílení, aby vzrušenými pohyby kanára nevyplašila a neskazila mu jeho motání. Sedí jako socha, pohled upřený před sebe, občas zašilhá směrem k Haštalovi, ale tón jejich vět je velmi naléhavý. Říká, že jsem hysterka, rozumíš? Haštal trpělivě zavrtí hlavou. O čem s tebou odmítám mluvit? Co je na tom tak hysterického? Veronika mlčí a nehýbá se. Oba sledují podivné počínání přerostlého kanárka. Pták dokončil své komické dílo a nyní se přidržuje pařádky dívčina předloktí, jako by se chtěl zaklonit, aby mohl s odstupem lépe posoudit výsledek. Rozumíš? Opakuje důrazně dívenka. Špička nosu jí legračně vykukuje z prstýnku tmavých vlasů. Přesně takhle si se mnou hrál táta. Nezlob se, Veroniko, ale to přece jenom nic moc neznamená, řekne opatrně Haštal, aby ji neranil. A má pravdu, i když by ji možná rád neměl. Dobře, pohodí vzdorně hlavou Veronika. A kdyby ti to řekl sám? Cože? Haštal nechápe. No, jen počkej, Strejdo, uvidíš. Veronika dvěma prsty lehce stiskne kanárovi zobáček, ale kanár nic. No tak, malej, pobízí ho holčička. Ale kanár mlčí. Co by jako měl? Zeptá se Haštal. Uměl tvoje jméno, skoro vykřikne Veronika. A teď z něj nevypadne ani slovíčko, dodá zklamaně. To jsi ho naučila? Zeptá se Haštal nedůvěřivě. Neblbni, Strejdo, přece jsem nemohla vědět, že přijdeš. Haštal pokrčil rameny. Mohla, řekl. Ale cestou domů si píská. Naši o mě říkají, že žiju jen v přítomnosti, že nemám smysl pro minulost nebo budoucnost. Ale to není pravda. Přítomnost je věčná. Rozlévá se doširoka všemi směry jako nejmělčí mělčina, jako kaluš o milimetrové hloubce. Neumím se nad ní vznést, neumím se do ní ponořit, ale svůj díl dokážu oběhat a vždycky najdu, co hledám. Nemluvě o tom, že věci se opakují.